Cits slimo vairāk, cits mazāk, bet katru gadu, gada beigās, tā mokošā darīšanās ar tiem čekiem tomēr ir ļoti mokoša. Tāpēc, jā, Vits ir izstrādājis aplikāciju, jūs uzreiz varat nofotografēt, aizsūtīt, bet kāpēc, lai viņa visi nebūtu vienvieta manā e-pastā? Nu, lūk, tāpēc mēs izdomājam šo risinājumu, tādēļ viņš ir ieviest, jo tas saved kārtībā mūsu pašu ikdienu, mūsu dokumentus. Šis ir mazs pirmais solis uz elektroniskiem norēķiniem, par kuriem ieņēmuma dienests domā, un ne tikai domā, bet arī ir sniedzis priekšlikums Finanšu ministrijā par vienotas platformas izstrādi, kur, lai nebūtu katram jāveido šādi pārskati, tātad, ja mēs varētu saņemt viņus 24/7 onlainā, tas būtu tas, uz kā mēs redzam vispār kasas sistēmu un visu norēķinu dokumentu attīstību, ka mēs iegūstam informāciju uzreiz,